katrā reģionā ir izstrādāts savs sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plāns, un attiecīgi, protams, tiks uzraudzīti visi tie pasākumi, kur notiek, jā, nu, lai, protams, paiet mierīgi. Un otrs, protams, tā ir ceļa satiksme, ņemot vairāk, ka tās ir, tomēr, garas brīvdienas, un arī cilvēki, protams, kad dosies izbraucienos, un transporta kustība būs, noteikti, daudz lielāka, tad, protams, tā ir arī ceļa satiksme. Līdzīgi, kā faktiski tās prioritātes mums nav mainījušās, kad arī šajās brīvdienās tas akcents būs gan atļautā braukšanas ātruma ievērošana, gan, teiksim, alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu, teiksim, nelietošanu un bērnu sēdeklīšu drošības jostas. Un, protams, ka tie darbinieki, kas tiks iesaistīti, nepieciešams gadījumā reģionos iesaistīsim arī papildus resursus. Nu, un to skaitā, protams, ka var būt un būs noteikti tās situācijas, kad būs šīs te saucamās tādas vairāk masveida auto vadītāju pārbaudes, kad apstādināsim un tieši baudīsim uz alkoholu klātbūtni.